dia ankafaliana indray no alorana ny arahaba ho antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takariva ny alatsinainy 18 ny volana desambra izao anlorana ho anao ireo vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fifamizarana ny vaovaon'ny fiangonana ary dia atolotra ianao avy hatrany ireo lohatenim-baovao.
Fiomanana ny Kongresy Nasionaly ny MCCP amin'ny taona 2020 dia nanatanteraka kongresy paritra ny MCCP arsidiosezy avaratra.
Ny fanindran-dalana tamin'ny fitsidiana pastoraly nataon'ny archevêque Nantsirana natao amin'ny eglizy Iraka Immaculée Conception Andap, ny fankalazana ny 700 taona ny masera Fille de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus.
Fatafajory ny 8 desambra tao amin'ny paroisse cathédrale Masinda Joseph Ambanja ny vondrombavaka fiovaozana karismatika katolika fiombonana Immaculée Conception.
Ok, isika mba tena hijoro fahazavana hitory an'i Kristy fahazavana hoy ny Papa François tamin'ny vavaky ny Angelus Somaly.
Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, nanamafy ny fikasany ho an'i Belzika amin'ny taona ho avy io ny Papa François.
Fa manameloka tanteraka ny ady sy ny fanororoana ataon'ny Israelianina ao Gaza ny Papa François. Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'ity takariva ity, manasanao ary izahay anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany.
Anomboantsika ny vaovao avy hatrany ary ny fiomanana ny Kongresy Nasionaly ny MCCP amin'ny taona 2020.
Notanterahana tao amin'ny diosezin'i Mahajanga ny kongresy paritry ny firohotana MCCP ho an'ny arsidiosezy avaratra ho fiomanana amin'izany. Tiana moa ny manamarika fa isaky ny 3 taona notanterahana ny kongresy nasionaly. Arahantsika ary ny fampitam-baovao entin'ny namana Sergio Andrenasolo avy any amin'ny GRDB Mahajanga.
Fanatanterahana ny kongresy paritra aty amin'ny arsidiosezy avaratra ho an'ny MCCP na ny mouvement chrétien de cadre et de professionnel firotana ao anatin'ny fiangonana katolika io noterahana teto Mahajanga ny andro sabotsy sy alahady lasa teo. Ny MCCP aty amin'ny archidiosezy avaratra ny tambaran'ny diosezin'ny Antsiranana, Ambanja, Port-Berger ary Mahajanga izay nampiatrano. Tozao indrindra fanazavana hoentin'ny filohan'ny MCCP eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga Rakotovao Roland ny ivon'izany kongresy izany.
Raha nanao ny kongres nasionaly izay tamin'ny taona 2022 dia misy tetikasa izay narafitra izay mendrika anaovana fizoviana. Anisan'izay zany no ivoriana MCCP hijery aiza ho aiza ny fanatanterahanay andreo zavatra rehetra nosoritana tany amin'ny Congrès National tamin'ny 2022 tany Fianarantsoa, izay ny antom-pivoriana.
I Mahajanga no andray ny Congrès National amin'ny taona 2020 ho avy izao ao anatin'ny fiomanana amin'izany ihany koa ity fionana nataony archidiosezy avaratra ity araka ny nampara ny filoha nasionaly ny MCCP eto Madagasikara Jaozandry Jean Jacques.
Diosezin'ny Mahajanga, ny tananan'ny Mahajanga no andray ny Congrès National ny MCCP amin'ny taogno 2025. Isaky ny 3 taogno moa zany anaovana an'izay Congrès National zay de 2022 tany Fianarantsoa, 2025 zany no eto Mahajanga no mandray anazy. Ka isany efa fiomanana sahady amin'ny fandraisana vahiny, fa fikarakarahana fivoriana no antony izao fivoriana atao eto zao koa. Ino moa ny atao amin'izay Congrès National zay? Ny Congrès National zany no fotoana fanavozana ny Bureau National ny MCCP eto Madagascar. Dia amin'io koa zany no andiniana ny programa NASA mandritra ny 3 taogno avy ny MCCP Madagascar ary amin'io koa zany no mety hagnavozana koa zany ny statut sy ny règlement intérieur ny MCCP Madagascar raha ohatra ka misy ny fangatahany 2-3 ny mpikambana agnatin'izay.
Voahiraka ara-totosa ny asa maha-kristianina eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana ny MCCP ka miezaka hatrany mampiroborobo izany eto Madagasikara eny anivon'ny diosezy tsirairay avy eny. Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
fanoizantsika ny vaovao hatrany avy amin'ny antilin'i Madagasikara any amin'ny diosezin'i Mahajanga.
Notontosaina tamin'ny faran'ny herinandro teo iny ihany koa ny ivin'ny fankalazana ny fahazato taona ho an'ny antilin'i Madagasikara ao amin'ny diosezin'i Mahajanga. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay hatrany ary ny namana Serge Randrenasolo avy amin'ny GRDB Mahajanga.
Fankalazana ny ivin'ny fahazato taona ny fikambanana masina antilin'i Madagasikara ho an'ny diosezin'i Mahajanga io no tanterahana tetsy amin'ny ekara katedraly fomadion Marie ny andro ny alahady 17 volana desambra taona 2020 sy roa arivo ho an'ny teto Mahajanga. Sorona masina notarian'i Son Excellence Monseigneur Zigmund Robashkevich evêkan'ny diosezin'i Mahajanga izay notronin'ireo sampana rehetra ao anatin'ny antilin'i Madagasikara atao anatin'ny diosezin'i Mahajanga fanazavana hoentin'ny filohan'ny antilin'i Madagasikara eto amin'ny diosezy Rasabotsy Marcel.
De raha ho an'ny diosezin'i Mahajanga manokana zany a de natao androany a ilay fankalazana ny ivony izay anatanterahana ny fankalazana ihany koa ho an'ireo antily a izay niaina izay tokantrano kristianina izay manomboka amin'ny 50 taona no miakatra izay iarahana amin'ny eveka moa zany mazava ho azy a an'izao fankalazana izao ka misy ny lamesa izay soranan'Andriamanitra dia aorinan'izay a ny fanolorana ny sertifika angamba ny ilazako anazy ho an'ireo a niaina ny tokantrano maha kristianina izay mba ho vavolombelona ny mahantily satria ny antily dia fikambanana masina ary miaina n'izay tokantrano kristianina izay. Mbola itoy ny fankalazana toy ny fanomezan-dra avy eo ny fametrahana ny tsangam-bato izay ho taterana amin'ny herintaona avokoa moa izay rehetra izay.
Izara sokajy telo ireo izay nahazo ny mari-pakasitrahana niaina tao anatin'izany fanambadiana kristianina izany. Jobily volamena ho an'ireo niaina tao anatin'ny tokantrano kristianina 50 taona no mihoatra de jobily volafotsy ho an'ireo izay niaina tao anatin'ny 50 taona ka hatramin'ny 50 taona tao anatin'ny tokantrano kristianina ary ireo 10 ka hatramin'ny 40 taona tsy diso anjara ihany koa tamin'izany. Natao ohatra velona ho an'ireo zandry ny faharetan'ireo zoky tao anatin'izany tokantrano kristianina izany ho an'ny antilin'i Madagasikara ary mandrisika ny hafa mba iroso anatiny izany. Tsy aivina ihany fa ny ariva ny 15 volana desambra ny andro sabotsy de mbola nisy ny alimbavaka ny arahan'ny mpiray fikambanana ary nisy ihany koa ny temoignage na ny fidoana vavolombelona nataon'ireo izay nankalaza ny jobily ny mariazy. Sergio Renanasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ny avy amin'ny diosezina Antsiranana kosa no anoizantsika ny vaovao.
Ny fanindran-dalana tamin'ny fitsidihana pastoraly izay ataon'ny archeveka Antsiranana tao amin'ny eglizy hiraka Immaculée Conception Andapa ny fankalazana ny faharoanjato taonany masera Fille de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus. Ny 14 hatramin'ny omaly 17 desambra moa no notanterahana izay fitsidihana pastoraly izay tao amin'n'ity eglizy hiraka Immaculée Conception Andapa ity. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Odiliana Saolinirina avy amin'ny radio Faniry Antsiranana.
Magnatanteraka famangiana pastoraly aty amin'ny tapana atsimon'ny diosezy aty amin'ny faritra avaratra ny archeveka Antsiranana Monseigneur Benjamin Marc Ramarson ka anjaranjareo tao amin'ny eglizy hiraka Immaculée Conception Andapa ny famangiana nanomboka tamin'ny alarobia fa 14 ka hatramin'ny omaly alahady 17 ny volana desambra. Ny fanindran-dalana tamin'izay ny fankalazana famaranana ny tonjobily faharoanjato taona ny horaignan'ny fikambanan'i Masera zanaka vavy ny fitiavany fomasin'i Jesoa na Fille de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus ka endrika maro samihafa no nentiny nanatanteraka ny fankalazana izay nialoavy ny témoignage nataon'ireo masera 5 ravavy izay nankalaza ny jobily fa 50 taogno na masera azy. Taoriany ny adoration fanomboany ny visite pastorale sady andro voalohany tamin'ny tridiomin'ireo masera. Ny alakamisy diniky sy fampianarana ary fanitagana samihafa niarahany eveka tamin'ireo tolagna ny tapany mandraigny fitraofana tamin'ireo ankizy sy tanora ary ireo andrean'ny sakramenta ny fankahirezana tamin'ny tapany folakandro. Ny zoma andro faharoa tamin'ny tridiomin'i Masera izay natokana nanomezana joro sy tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny ho an'ireo masera 5 ravavy nagnano voady mandrakizay izay notanterahany nandritra ny eokaristia masina fankalazana ny zoma voalohany tamin'ny enin'ora mandraigny. Tamin'ny 5 sasany conférence débat mahakasiky ny réseaux sociaux sy ny fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka ary ny folakandro dia ny fankalazana ny sakramenta ny fampiavanana. Ny sabotsy tamin'ny fitora mandraigny, Eucharistia masina famaranana ny visite pastorale izay sady nanomezana sakramenta ny fankahirezana ho an'ireo tanora sy olobe miisa hatramin'ny 50. Teo ihany koa ny 5 rindra nataon'ireo mpianatry ny masera izay naraina temoigny azy n'ireo associé amin'ny fikambanana zanaka vavy ny fitiavan'ny fomason'i Jesoa miisa 5 izay nagnano ny fameazantegna voalohany. Izay ny farangana tamin'ny fagnazavagna ny tantaram-piaignan'ny fikambanana ary tamin'ny fivoroagnany ka hatramin'izao 800 taognany izao. Ary ny alahady Eucharistia masina fankalazagna ny famaranana ny tanjobily 800 taognany fikambanana. Enikady amboninahitra ny fankalazagna fa notronon'ireo solontegnam-panjakana avy ao antoeragna sy avy amin'ny faritra, ireo laika pretra relijiozy avy amin'ny fikambanana miaraka amin'ireo zanaka ampelezagna sy ny kristianina EOV. Tonga teo ihany koa ny evêkana Ambanja Donatien Francis izay agnisan'ny zanaky ny fikambanana. Marigny fa tagny France ny nioraignan'ny fikambanana tamin'ny voalohany tamin'ny taogno 18 décembre 1823, ka i Mompère Jean-Maurice Catrou no mpagnorony azy izay nampian'ny Mère Marie. Nihitatra nihitatra hatrany ny fikambanana ka tonga teto Madagasikara tamin'ny taogno 3 octobre 1859, ka tao an-dapa faritra Sava diocèse-n'Antsiranana izegny. Izao dia efa diocèse efatra eto Madagasikara no misy azy, dia ny diocèse-n'Antsiranana, Antananarivo, Antsirabe ary ny Ambatondrazaka. Arena ho antsika ny fony Jesoa misokatra izay ny teny filamatra na ny empagnahy magnentina ka iaignan'ny fikambanana. Iroborobo hatranany ny fikambanan'ny zanaka vavy ny fitiavan'ny fomason'i Jesoa, ka ho maro ny olo akataka ny fony Jesoa misokatra ka ho afaka izara rena ho an'ny hafa. Odilana Saolonirina, Radio Faniry Diego, ho an'ny miaradalana ny Radio Don Bosco.
Fatafajory ny val desambra tao amin'ny paroisse cathédrale Masinda Joseph Ambanja ny volombavaka fiovaozana karismatika katolika fiombonana Immaculée Conception.
Efa fikasana hatr'izay ny ampijoroana ny vondrombavaka fiavoazana karismatika katolika tao amin'ny diosezy n'Ambanja ka izao tontolo izao mahatsara izao ny fametrahana azy, nandritry ny eukaristia masina izay notarihan'ny evêkan'ny diosezy n'Ambanja. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana avy any amin'ny diosezy n'Ambanja Beseva Gerard.
Notanterahana tamin'ny faramparany herinandro lasa teo ireo hetsika maro tato anatin'ny diosezy ny Ambanja. Anisan'izegny ny recolleksion vovonany ankizy natao tany Befotaka, ny fametrahana ny cré ny paroasy tao Analalava ary ny fananganana ny vondrombavaka fanavaozana karismatiky katolika fiombonana teto amin'ny paroasy katedrala Saint Josepha Ambanja. Araka ny fanentany nataon'ny Mompère Tombonosy Robert, homonien'ny karismatiky atao anatin'ny diocèse, ny fahavalo fasivy fafolo ny volana desambra no hampijoroagna ny karismatika fanavaozana eto amin'ny diocèse ny Ambanja. Isorana zagnahary fa tontosa soamantsara izegny ka tamin'ny fahavalo ny volana desambra i Monseigneur Donatien Francis Andriamalala no nitariky ny recolleksion na raha ny vavaka ary ny fampianarana mahakasiky izegny karismatika izegny. Nandritra ny sotorina masina fanokafana no nanomezany anarana any vondrombavaka fanavaozana karismatiky katolika fiombonana eto amin'ny katedrale Saint Joseph Ambanja ho Immaculée Conception, vondrombavaka karismatiky eto amin'ny katedrale Saint Joseph. Nitohizany ireo Mompère Aumônier ny dindinika sy ny fagnazavagna mahakasiky izany karismatiky zegny. Ka i Mompère Tombonosy Robert, homonieny karismatiky ny diocèse ny Ambanja, sy Mompère Raymond, reverampère exorciste ny diocèse ny Ambanja. Niotroninyireo mpikambo karismatiky avy agny Nosibe Helville, Jamanjara, Befandriana, Antsakabary, Analalava, Martolana, Bealana, Ankatafa vaovao sy ireo mpikambana vaovao izay nirotsaka ao agnatin'izegny vondrombavaka karismatika Immaculée Conception diocèse ny Ambanja izegny. Rani recollection vovonena ankizy izay natao tany amin'ny paroisse Sainte-Croix Befoadikandray no anozantsika vaovao e ka tany amin'ny fiangonana Ambodimadiro no nanatontosana izeny. Fionambeny vovonena ankizy ka nandinihana ny lohahevitra avant narahiny asamboamera ka reo zokampanahy no mpanelanelana ireo agnatin'izegny fanakarana ny hevitry tian'ny fiangonana mahakasiky ny avant zegny. Narahiny fanontaniana ino ny atao hoe avant, inona ary no atao mandritra an'izegny avant zegny. Faranina tamin'ny sorona masina ny alahady fahafolo ny volana desambra taona 2023. Io alahady fahafolo ny volana desambra io ihany koa nametrahana tamin'ny fomba ofisialy an'ny mon père créen'ny paroisse Notre Dame de Rogery Analalava i mon père Jo Mazava Josepha sy vicaire Jean Cri. I mon seigneur Donatien Francistin de Malala no nametika zegny tamin'ny fomba ofisialy araka ny fanaony fiangonana. Beseba Zirara radio ikara fanantenana Ambanja miara-dalana Don Bosco.
Fanifana masinana prietra sy diakra avy amin'ny diosezy ny toliara kosa no nizantsika ny vaovao.
Notanterahana ny sabotsy 9 ny volana desambra 2 ny fanamasinana prietra 8 sy diakra 3 tao amin'ny arsidiosezy ny toliara samy avy amin'ny fikambanan'ny religiozy assomptionniste sy sainte famille mampita ny vaovao avy any an-toerana ary frère Jean-Marie Patrice avy amin'ny radio Mazava Ankililok.
Ny tompo indray prêtre sy ny diakra izay no amasinina tato amin'ny diosezy ny toliara satria tamin'ny asabotsy 9 desambra taona 2023 lasa teo dia prêtre sy diakra 12 be zao no indray no amasinina tao amin'ny tokotany malalaka ny Sanfily. Ireto izay no amasinina dia samy religiozy avy ka avy amin'ny fikambanan'ny assomptionniste sy ny fikambanan'ny sainte famille. Miisa valo ny prêtre izay no amasinina ary telo kosa ny diakra ka dimy prêtre dia avy amin'ny fikambanan'ny assomptionniste ary ny telo ambony kosa avy amin'ny fikambanan'ny sainte famille. Ho an'ny diakra kosa indray dia iray avy amin'ny fikambanana assomptionniste ary telo be zao avy amin'ny fikambanan'ny sainte famille. Tsara mampatsiahy fa fanamasinana prêtre faharoa izao izay natao tamin'ny asabotsy lasa teo izay fa fanamasinana prêtre voalohany kosa no nataon'ny monseigneur Gustavo Bobino Espino izay aseveka vaovao ny toliara. Ny adidy voalohany ataon'ny prêtre hoe monseigneur nandritry ny fampianarana izay nataony dia mitona ny kristiana rehetra, mitona ny olona rehetra ho any amin'ny fahamasinana, mitona ny andehan'ondry rehetrarehetra ihany koa ny velan'ny vala mba hiditra ao anatin'ny vala, eo ny fanomezana ny sakramenta, eo ihany koa ny fitoriana teny amin'ny toerana rehetrarehetra tsy mifidy na aiza indrindra any amin'ny distrika any ambanivolo rehetra any ao anivon'ny paroasy. Ary tamin'ny fandraisam-pitenenana fara moa no nisaorany manokana ho an'ireo ray aman-dreny izay nafoizanaka ho an'ny eglizy. Sarotra tokoa matso izy no hoe afoizanaka tsy hiteraka tsy hanapetaranaka fa dia lasa fotsiny ho an'ny eglizy raha tsy manam-ponoana. Ka nisaorany manokana ireto ray aman-dreny, ray aman-drenyizy 12 mirahalahy izay vao no amasinina, ny azo ny vakokolana ho izy ny tanin'andriny no tsara. Tsy adiny koa ny nanentana ny kristianina rehetra mba hitondram-pavaka mandrakariva ho an'ny prêtra sy ho an'ny diakra indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsy mora ny mitoa ny vaovao mafaly, tsy mora ihany koa ny mitondra ny fanahin'ireo olona izay entanina ho any amin'ny lalam-pahamasinana raha tsy mila ny fahafozantena manokana. Ka izany indrindra no nanentana ny ho an'ny kristiana rehetra mba hitondram-bavaka ho an'ireto izay vao amasinina. Famitana ny vantana miainga avaty amin'ny radio Mazava ho an'ny radio Don Bosco.
Afa ho arantsika kosa ny vaovao avy amin'ny fianakaviam-be ny Franciscan.
Araka nefa nampafantarina antsika teto moa dia notanterahana tany amin'ny arsidiosezy ny Toamasina ny famaranana ny fankalazana voalohany tamin'ity taona 2023 ity ny fahavalon-jato taona ny Masinda François d'Assise ho an'ny fianakaviambe Franciscanina izay nentin'izy ireo ny jerena manokana sy ny fampizarana ny mahakasika ny Noel Tao Gretio sy ny fitsipiaina ny Masinda François. Mampita ny vaovao mahakasika ny famaranana ny fankalazana voalohany ity ary ny namana Prudent Marakotson avy any amin'ny Radio Masova ny Toamasina.
Fianakaviambe ny Franciscanina nosafidin'izy ireo ny diosezy ny Toamasina no entina nanankatonana ny famaranana ny taonjaobily fahavalon-jato taona ny Noely Tao Gretio ary ny fitsipika faharoa mifehy ny fianakaviambe Franciscanina ka dia tsy amin'ny chapelle Saint François d'Assise a Trandava no nanaovana izay la misa famaranana izay. Nandro lasa botsy moa dia nisy ny famelabelaran-kevitra narosy ny Sœur Marie Justine Rivomalala mpanompo ny fraternité izay ny fampizarana ny antony nahatonga nyity fankalazana ny fety Noel Tao Gretio ity.
Afatra ny fahavalon-jato taona moa izay farananay fianakaviambe Franciscanina miaraka amin'ny kristianina manontolo amin'ity volana ity any dia satria amin'ity taona 2023 ity manokana moa ilay izy satria amaranana indrindra ny fahavalon-jato taona ny Noely Tao Gretio toerana kely anankiray any Italiana izy io izay nanomboan'ny tranonombo voalohany. Lasa lovam-panao antsika kristianina ankehitriny moa ilay izy hoe mankalaza sy mampiasa ny tranonombo tsika anambarana an'izay hoe mahazava-dehibe ny tranonombo satria nanomboka teo no nanomboan'i Jesosy ny famonjenantsika olombelona.
Reverend Père Jean-Aimé Rakotoarimisy moa nitarika ny soronamasina nandritra izany fa ny alohavan'ny soronamasina dia nisy ny konfesy ary nisy ihany koa ny famotsorakelika faobe izay notanterahany nandritra izany fa nitondra ny fanehoan-keviny amin'ny mazava-dehibe ny hetsika ihany koa izy araka izao fanangonam-baovao manaraka izao.
Ny fontsika ny lakresy orizinala farany anakakezantsika ny realité tamin'ny Nazareta tany Betlehema tany Grasia nankalazany François d'Assise teo ka navitany anjarany François d'Assise ka sovarina nataony François d'Assise sika izay efa lasa olomasina fa sika kotoko ny manao ny anjaransika amin'ny fiangonany vatanomasina ankehitriny mba hampamirapiratra ny hafaliana sy ny fitadanana ary fitiavan'Andriamanitra ny faletretrehan'Andriamanitra ao am-ponsika sy ny lalantsika makivaka zao fiainana mandalo zao.
Ho an'izay indulgence zay kosa indray dia nanomboka ity volana desambra ity zany ary ifarana amin'ny fiandohany volana janoary ho avy io. Nitoy tamin'ny sahoby moa ny hetsika izay nanehony ireo kristiana ny hafalem-pony izy ireo nandritra izay fety lehibe izay. Dia izay vaovao makasika ny fanakatonana ny taonjaobily fahavalon-jato taona ny Noel Tao Gretio sy ny fitsipika faharoa mifehy fianakaviambe Franciscanina izay nakatona teto amin'ny diosezin'ny Toamasina izay ihany koa ny vaovao azo nampitaina miainga avy aty amin'ny diosezin'ny Toamasina. Prudent Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Fanoizantsika ny vaovao hatrany ny avy amin'ny fikambanana AMLT fikambanana iray izay miaina ny aim-panahan'ny Tereskely.
Toa ny fanao isan-taona dia tanterahina mandritra ny fankalazana ny fetin'ny zazatsy manatsiny isaky ny 28 desambra ny noelin'ny AMLT. Fikambanana masina iray ao anatin'ny fianakaviambeny Karmely tsy aivana ny AMLT na ny ankizy mizotra ny lalakelyny Tereskely. Manazava fony momba azy io ny mpandrindra voalohan'ny fikambanana eto amin'ny diosezina Antananarivo Ramatoa Rasoanandrasana Noelina.
Izy io dia fikambanana masina manabe ankizy sivoka hatramin'ny 14 taona miaina ny ampianahan'ny masom-bavy Teresan'i Jesosy zazakely sy ireo ray aman-dreniny. Ankehitriny dia mankalaza ny 50 taona nahaterahan'ny masom-bavy Teresan'i Jesosy zazakely ny fikambanana ka anisan'ny ezaka imasoana amin'izany ny fanitarana ny fikambanana manerana ny nosy izany hoe tsangam-bato olona ny tanjona.
Anasana ny vahatra ny ray aman-dreny ny filan-kevitra sy ireo namana mpiaradia amin'ny fikambanana io fankalazana ny Noely ny AMLT io. Manao ahoana ary ny hoendrika izay fankalazana ny Noely ny AMLT izay amin'nyity taona ity izay? Manazava ny momba izany ny mpandrindra fahatelo eto amin'ny diosezina Antananarivo Ramatoa Rambelo Olonirina.
Toy izao ara ny fandaram-potoana amin'izany ny daty alakamisy 28 desambra telo amby roapolo sy roa arivo amby valo ora ka hatramin'ny telo ora sasany folakandro. Ny toerana ao amin'ny karantea arivo mamo. Isin'ny karnaval andraisan'ireo ankizy MLT eto amin'ny diosezy rehetra anjara. Miatomboka amin'ny eokaristia masina amin'ny sivy ora izay hitsofandrano ireo ankizy rehetra tonga ao. Fiaraha-misakafo amin'ny roa ambin'ny folo ora. Azo Noely miaraka amin'ny dadabe Noely sy ny fizarana vatomamy. Isin'ny gote izay ho karakarain'ny MMLT eny an-toerana. Isin'ny sary fahatsiarovana ka samiara-mivonina amin'izany isika rehetra. Isy ihany koa ny fiara hitatitra izay fiakarakarain'ny isa-paroasy koa manentana antsika MLT ary iomana sy vonina amin'izay fankalazana ny Azo Noely izay. Raha mila fanazavana mpanampiny dia manantona ny AMLT eny an-toerana.
Tonga eo amin'ny fotoana lorana ho an'ny mpiaino ny afatry ny Papa François nandritra ny vavaky ny Angelus Somaly ary isika.
Nandritra ny vavaky ny Angelus Somaly no namoaboasan'ny Papa François ny Evanjely izay miresaka indrindra ny asa fanirahana nataon'i Jean Baptiste. I Jean Baptiste ilay mpaminany ny rain'Andriamanitra mba valombelon'ny fahazavana. Efitra roa lehibe no novelabelarin'ny ray masina manolonjany, ny asa fanirahana sy ny fahazavana nasehon'i Joany. Ny hoe Batista mantso izy dia olona malalaka, manana fahasahiana ary vonina mpiseho ho ampianana tsara. Izany hatsara toetra nananana izany dia nahasarika ny sofin'ny olona mba hihaino azy. Niseho tamin'ny alalan'ny fahaizany teny, ny fahatsorany sy ny fahasahiany milaza ny marina izany.
Olona tahaka izany indrindra hoy ny Papa François no ilaina ankehitriny mba hahafahany tsirairay miala amin'ny faharatsiana isan-karazany mba hampisehoana ny ho ampianana tsara ho an'ny hafa. Tsy mitsahatra ny maniraka olona ho antsika Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra hoy ny Papa François ary ny zava-dehibe hoy izy dia ny mianatra sy makatahaka ny ho ampianana tsara nasehon'izy ireny. Aoka isika tsy hamelan'ny tenantsika ho voasintony ny toetra ratsy ny hafa ho hiatrany ny fanamafisany. Ahoana ary ny fomba hampisehontsika ny tena fahazavana marina? I Joan Batista ary hoy izy no manoro antsika fa ao amin'Andriamanitra ihany no misy ny tena fahazavan'ny fiainana. Fa eo ihany koa ny ho ampianana tsara asehontsika isan'andro, ny fanompoana, ny fanetretena, ny fangaraharana izay mitarika ny hafa hanatona sy hahitan'Andriamanitra.
Amaranantsika ny fiarahana kosa ny vaovao avy any ivelany.
Tamin'ny 20 Desambra andro nankalazana manetriketrika ny Notre Dame de Guadeloupe tany Meksika no nanambaran'ny iray masina ny fikasany ho amin'ny taona 2020 sy 2020 hitsidihana voalohany ny fanjakana belge nandritra ny nahapapa azy. Nandritra ny tafatafa tamin'ny fahitalavitra naharitra 20 minitra eo no nanambarana izany. Nandeha mbola tsy voafaritra mazava ra ny daty sy ny fandaharam-potoana amin'izany dia efa nahafaly sy nahavelom-bolo ireo eveka sy ny mpino any an-toerana iny vaovao tsy nampoziny iny.
Araka ny nambaran'ny fivondronam-ben'ny evêkana toerana moa dia ny mifanindran-dalana amin'ny fankalazana ny 500 taona ny Université Catholique de Louvain francophone CKU Louvain néerlandophone izany. Mariana fahefatrany amin'ny taona 800+ no nitambatra ireto université roa lehibe ireto. Raha toa ka tany amin'ny taona 500+ no nanorenan'ny Duc Jean fahefatra de Brandon sy Lumbourgazy. Miatso ny mponina ao toerana ary ny fivondronam-ben'ny evêka belge ivavaka amparetana mba hototisa sy tsy ho azo tsampona ity fitsidihana taon'ny Papa François amin'ny taona 2020.
Farany dia raikitra indray ny fifanafiana sy ny fifampitifirana teo amin'ny Israelianina sy Palestinianina. Ny sabotsy 20 Desambra lasa teo mantsy no fantatra fa notafian'ny miaramila Israelianina indray ny tao Gaza ka paroasy katolika iray mitondra ny anaran'ny fianakaviana masina ho antoerana no lasibatra tamin'izany. Vokatr'io fanafiana io dia vehivavy renim-pianakaviana iray miaraka amin'ny zanany vavy samy kristianina no maty. Araka ny fantatra dia niafina tao amin'ity fiangonana iray ity reto farany no izao niarany famonoana izao.
Teo ampamaranana ny Angelus Somaly ary ny Papa François no nanambara fa tsy tokony hisy aty amin'ny sehatry ny eglisy ny asa fampiroroana toy izao satria mifanohitra tanteraka amin'ny drafitr'Andriamanitra izany. manamiloka tanteraka ny ady sy ny fanororoana taony israelianina ao Gaza ny tena koa izy. Araka ny fanambaran'ny pretra tompoparitany ity paroasy lehibe ity moa dia ity paroasy ity no any paroasy katolika latina tokana ao Gaza, izay anisan'ny paroasy tena velona sy andry ny akinan'ny finoana katolika na nytoerana. Fa ny antro ihany koa dia fantatra fa niara-ny fanafiana ny tranondry masera Mère Teresa ao antoerana, ivotoerana fandraisana olona manana fahasembanana manodidina ny 50. Mila mivavaka tsy akijanona ho an'ny fiadanana ry isika hoy ny iray masina, indrindra ho an'ny fandriam-pahalemana ao Gaza.
Atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ny miara-dalana ity, mankasitraka anao zahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampo tamin'ny fanatotosana nyity fandaharana ity, teo ireo namana tamin'ny lafin'ny teknika, fa teo ihany koa ireo namana izay nanampo tamin'ny fikaroam-baovao, teo I Mirambola, Fredeline ary Fabien. Dia mametraka ny velomandrapitafo amintsika mianakavindray ary manome fotoananao izahay ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.